Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. PMI Manufaktur Indonesia tembus 51,9. Bisa dukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. 25 orang tewas di India diduga imbas cuaca ekstrim. Bersama saya Stefanus Wau, inilah warta berita selengkapnya. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia kembali menguat ke level 51,9 pada April 2022 dibanding 51,3 pada Maret. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dalam siaran pers Kamis mengatakan peningkatan PMI Manufaktur tidak lepas dari efektivitas bauran kebijakan penanganan pandemi COVID-19 serta kecepatan vaksinasi di Indonesia. Menurut Febrio, penanganan yang baik mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia menambahkan, peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh dunia bisnis. Bersama dengan penguatan ekspor, penguatan sektor manufaktur ini diharapkan dapat mendukung semakin solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022. Febrio Kacaribu berharap pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut di tengah solidnya ekspansi. Hal ini didukung oleh penguatan permintaan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sejalan dengan adanya momen cuti bersama dan mudik lebaran. Berita selanjutnya, Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara bekerjasama erat dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi di kawasan tersebut maupun secara global. Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea, Gandhi Sulistianto dalam rilis yang diterima di Jakarta Rabu mengatakan, gambut tropis di Asia Tenggara memberi banyak manfaat untuk kawasan. Manfaat dimaksud mulai dari menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu, cadangan air dan pengendali banjir, hingga manfaat lainnya. Duta Besar Gandhi Sulistianto saat memberi pidato kunci pada sesi diskusi pengelolaan gambut di Kongres Kehutanan Sedunia ke-15 di Seoul, Republik Korea Senin lalu mengatakan, gambut di Asia Tenggara juga menyimpan cadangan karbon yang besar dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Dubes Gandhi mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan ekosistem gambut, misalnya dengan membangun sistem pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ia menambahkan, Indonesia juga mempromosikan pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan yang siap ditingkatkan skala implementasinya di tingkat nasional maupun regional. Berita terakhir dari dalam negeri, 3 negara anggota ASEAN, Indonesia, Kamboja, dan Thailand mendapat hak istimewa menjadi tuan rumah 3 pertemuan penting pada tahun ini. Pertemuan itu adalah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 15 sampai 16 November 2022. Kamboja sebagai tuan rumah KTT ASEAN and Related Summits pada 11 sampai 13 November 2022. Dan Thailand menjadi tuan rumah APEC Economic Leaders pada 18 sampai 19 November 2022 mendatang. Hal itu disampaikan dalam siaran pers bersama Kementerian Luar Negeri Kamboja, Indonesia, dan Thailand. ASEAN, G20, dan APEC memiliki kesamaan, yaitu memberikan kesempatan unik bagi semua negara dan ekonomi yang berpartisipasi untuk bersama-sama memajukan agenda dan upaya global dan regional kolektif untuk membawa perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan dan inklusif bagi semua rakyat ASEAN. Sebagai ketua dari pertemuan-pertemuan penting tahun ini, Indonesia, Kamboja, dan Thailand bertekad bekerja sama dengan semua mitra dan pemangku kepentingan untuk memastikan semangat kerjasama. Karena negara-negara di Asia Tenggara terus memperkuat sentralitas, kredibilitas, dan relevansi ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dan global. Selanjutnya kami sampaikan berita luar negeri. Setidaknya 25 warga di negara bagian Maharashtra, India, tewas sejak akhir Maret lalu. Kematian mereka diduga imbas temperatur udara yang mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius. Pejabat Kesehatan Maharashtra, Pradip Awate, pada Rabu, seperti dikutip Reuters, mengatakan kematian ini diduga oleh gelombang panas. Menurut laporan tersebut, jumlah kematian itu merupakan yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Mayoritas warga yang meninggal dunia hidup di pedesaan. Kematian juga terjadi di negara bagian Odisha. Pejabat setempat melaporkan laki-laki berusia 64 tahun meninggal karena gelombang panas pada 25 April lalu. Sementara itu, ribuan orang juga menerima perawatan medis. Gelombang panas terparah di Odisha menerjang distrik Subarnapur dengan suhu udara mencapai 43,2 derajat Celcius. India tengah mengalami cuaca ekstrim dengan suhu 40 dan 45 derajat Celcius selama 2 bulan terakhir. Diduga dipicu perubahan iklim hingga efek gas rumah kaca. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi memastikan kondisi ini tidak membawa pengaruh signifikan terhadap warga negara Indonesia di negara tersebut. Beralih dengan kabar berikutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, memenuhi undangan UNWTO di New York, Amerika Serikat. Sandiaga Uno menyampaikan pidato kunci tentang pariwisata berkelanjutan dalam High Level Thematic Debate, Putting Sustainable and Resilient Tourism at the Heart of an Inclusive Recovery pada 4 hingga 5 Mei. Mengutip siaran pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rabu, Menteri Sandiaga dalam forum tersebut menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19. Serta presidensi G20 2022 yang menjadikan Indonesia rujukan dan panutan dalam upaya pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong negara-negara anggota PBB, khususnya G20, berpartisipasi aktif dalam Tourism Working Group dan forum multilateral lainnya. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menyelenggarakan konferensi donor internasional untuk Ukraina di Warsawa Kamis waktu setempat. Kegiatan diinisiasi oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki dan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson bekerjasama dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Mengutip kantor berita Antara, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Pertemuan dilangsungkan dan dihadiri oleh kepala negara dan pemerintahan dengan partisipasi dari sejumlah perwakilan kelompok bisnis global dan institusi finansial. Konferensi bertujuan menghimpun dana untuk kebutuhan bantuan kemanusiaan di Ukraina yang semakin meningkat. Polandia dan Swedia berharap negara-negara mitra lainnya untuk secara bersama merespons situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan di Ukraina. Terakhir kami sampaikan informasi dari SEA Games Vietnam. Pelari jarak 100 meter dan pelari gawang Quoc Thich Lan ditetapkan sebagai penyulut obor di kaldron untuk pembukaan SEA Games 2021 Vietnam di Hanoi 12 Mei 2022. Penyelenggara awalnya memilih atlet tembak Hoang Xuan Vinh. Namun, peraih medali di Olimpiade itu tidak bertanding di SEA Games kali ini. Penyelenggara pun mengalihkan kehormatan untuk menyulut kaldron kepada Quoc Thich Lan, peraih medali emas lari gawang 400 meter putri di Asian Games 2018 Jakarta, Palembang. Mengutip rri.co.id Kamis, upacara pembukaan SEA Games ke-31 akan menampilkan pertunjukan budaya dan seni melibatkan 3.000 orang. Pesta olahraga 2 tahunan negara-negara Asia Tenggara digelar pada 12 hingga 31 Mei 2022 di 12 kota dan provinsi, serta diikuti hampir 10.000 atlet, pelatih, dan ofisial, dan mempertandingkan 40 cabang olahraga. Pendengar, demikian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saya Edi Ivan, Kepala RRI Stasiun Siaran Luar Negeri, Voice of Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh pendengar di seluruh dunia. Semoga hari yang istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan membuka semua pintu kesuksesan sekarang dan selamanya untuk kita. Dan semoga momen suci ini menjadi tonggak yang luar biasa bagi Voice of Indonesia dan pendengar untuk lebih dekat di masa depan. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini berjudul mendorong inovasi dan investasi dalam upaya pemulihan global pasca pandemi. Pada masa pandemi, dunia mengalami perubahan signifikan. Kondisi ekonomi yang terdampak krisis telah mengharuskan pelaku usaha untuk bertransformasi agar dapat bertahan, salah satunya beralih ke digitalisasi. Untuk membantu proses ini, diperlukan investasi, inovasi, dan kemitraan. Demikian dikatakan Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tariat, dalam pertemuan informal working group kedua sesi Leadership Dialogue, yang merupakan bagian dari Forum Stockholm Plus 50, Jumat 29 April lalu. Dalam sesi LD2 ini, Indonesia adalah co-chair bersama Jerman. Stockholm Plus 50 adalah forum untuk memperingati 50 tahun konferensi PBB untuk lingkungan hidup atau yang dikenal dengan Konferensi Stockholm 1972. Tema besar acara ini adalah A Healthy Planet for the Prosperity of All, Our Responsibility, Our Opportunity. Dalam sesi dialog IWG2 LD2, sejumlah pesertanya menyampaikan pandangan dan pengalaman dalam strategi pemulihan. Ada yang menyoroti tantangan dalam upaya reaktivasi pembangunan pasca pandemi di negara berkembang, misalnya ada kendala pendanaan, kesenjangan tingkat pendidikan, dan akses teknologi yang menyulitkan upaya pemulihan. Sejumlah peserta memberikan masukan akan pentingnya pendidikan program beasiswa, pemberdayaan perempuan, transfer teknologi, pembentukan peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan aksi iklim, ekonomi sirkuler, dan implementasi transisi energi juga sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan. Pertemuan IWG 2 LD2 ini berlangsung virtual dan dihadiri lebih dari 100 peserta perwakilan negara anggota PBB dan organisasi internasional. Hadir pula sejumlah organisasi non-pemerintah dari berbagai negara dan bidang seperti energi, sosial, kepemudaan, HAM, iklim, dan lingkungan hidup. Banyak partisipan dari negara berkembang yang menyuarakan perspektifnya seperti dari Algeria, Kolombia, Peru, Filipina, India, dan Kenya. Setelah IWG2, masih dijadwalkan satu kali lagi pertemuan yaitu IWG3 untuk menjaring masukan dari berbagai pihak sebelum kegiatan puncak S+50 2 dan 3 Juni 2022 di Stockholm, Swedia. Sekian, Berani Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Mei, Hari Bidan Sedunia. Gagasan tentang hari untuk mengakui dan menghormati bidan muncul dari konferensi Konfederasi Bidan Internasional 1987 di Belanda. Hari Bidan Sedunia pertama kali diperingati 7 Mei 1991. Namun secara formal, hari tersebut diresmikan untuk diperingati tiap 5 Mei pada tahun 1992. Salah satu tujuan diperingatinya Hari Bidan Sedunia ini adalah untuk mengkampanyekan peran penting bidan dalam kehidupan manusia, terutama yang berhubungan dengan persalinan dan kesehatan reproduksi. Tema peringatan Hari Bidan Sedunia 2022 adalah 100 Years of Progress. Beralih ke peristiwa tanggal 5 Mei 2004, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Abdul Mukti Ali meninggal dunia. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali menjadi Menteri Agama Republik Indonesia dari 1971 hingga 1978. Ia terkenal sebagai ulama ahli perbandingan agama yang meletakkan kerangka kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ia sering memakai istilah setuju dalam perbedaan. Ia juga terkenal sebagai cendikiawan muslim yang menonjol sebagai pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Ia meninggal dunia pada 5 Mei 2004. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Mei 2007. Pesawat terbang Kenya Airways penerbangan 507 jatuh. Kenya Airways penerbangan 507 yang terbang dari Douala, Kamerun di Nairobi, Kenya, jatuh dekat kota Lolodorf. sekitar 160 km di sebelah tenggara kota Pantai Douala, Kamerun Selatan pada 5 Mei 2007. Pesawat mengangkut 105 penumpang dan 9 awak pesawat. Kenya Airways menyatakan penumpangnya berasal dari 26 negara. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Hasil investigasi menyatakan kecelakaan disebabkan kesalahan pilot yang tetap memutuskan lepas landas, meskipun cuaca pada saat itu sangat buruk. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cinta, cinta, yeah.
bercanda. Melihat cerita kita. Cinta kita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia mengajak negara-negara Asia Tenggara bekerjasama dalam pengelolaan gambut berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi di kawasan maupun secara global. Gambut tropis di Asia Tenggara memberi banyak manfaat untuk kawasan, mulai dari menyediakan hasil hutan kayu dan non-kayu, cadangan air dan pengendali banjir, hingga manfaat lainnya. Demikian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, dalam rilis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Rabu 4 Mei. Dubes Gandhi saat memberi pidato kunci pada sesi diskusi pengelolaan gambut di Kongres Kehutanan Sedunia ke-15 di Seoul, Korea Selatan Senin lalu mengatakan, gambut di Asia Tenggara menyimpan cadangan karbon yang besar dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Lahan gambut di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 24 juta hektare. Selain di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, gambut di Asia Tenggara juga tersebar di area kecil di Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Dubes Gandhi juga mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk pengelolaan ekosistem gambut, misalnya dengan membangun sistem pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ada juga pemanfaatan lahan gambut berkelanjutan yang siap ditingkatkan skala implementasinya di tingkat nasional maupun regional. Dubes mengatakan, meski tidak mudah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, masyarakat, serta pelaku usaha di Indonesia terus berupaya keras memastikan gambut bisa dikelola secara berkelanjutan. Dalam acara yang sama, Kepala Divisi Lingkungan Sekretariat ASEAN Wong Sok mengatakan, kerjasama pengelolaan gambut oleh negara-negara ASEAN terus menguat. Misalnya di bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan, telah ada kesepakatan untuk pencegahan asap lintas batas. Selain itu, juga ada dokumen strategi pengelolaan gambut berkelanjutan yang dapat menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN.
Dan aku dipertemukan kembali.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, tepat pada tanggal 1 Syawal, seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri atau yang dikenal juga di Indonesia dengan nama Hari Lebaran. Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, ternyata ada sebagian masyarakat yang melanjutkan dengan berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Tuntas berpuasa di bulan Syawal, pada hari ke-7, beberapa masyarakat Indonesia menggelar Lebaran Syawal. Ternyata ada berbagai tradisi unik untuk merayakan hari raya tersebut. Salah satunya yang dilakukan masyarakat Semarang, khususnya warga Kampung Jaten Cilik. Mereka menggelar Lebaran Syawal atau Lebaran Ketupat. Tradisi Syawalan Kampung Jaten Cilik Semarang, Jawa Tengah dimulai setelah sholat subuh. Ratusan warga bersiap dengan ketupat syawal di rumah masing-masing, sedangkan anak-anak berkumpul di depan masjid. Kemudian, satu persatu pemilik rumah keluar membawa nampan yang berisi ketupat atau hidangan khas lebaran yang terbuat dari nasi kukus yang dibungkus anyaman daun kelapa muda. Anak-anak pun berlarian menghampiri warga. Warga yang sudah siap dengan ketupat berteriak atau memukul tiang listrik sebagai tanda. Anak-anak pun berlarian menghampiri warga yang sudah berada di depan rumah. Mereka mengejar warga yang membawa nampan berisi ketupat khas yang disiapkan untuk Lebaran Syawal atau Lebaran Ketupat, karena selain berisi nasi, ketupat tersebut juga berisi uang. Selain di kampung Jaten Cilik, selepas menjalankan puasa Syawal selama 6 hari lamanya, masyarakat Kabupaten Klaten, Solo, dan Kudus di Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan tradisi unik bernama Grebek Syawalan. Tradisi turun-temurun ini diselenggarakan untuk merayakan kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tradisi Grebek Syawal antara lain beberapa daerah tersebut hampir sama, di mana dalam puncak acaranya terdapat gunungan ketupat yang diarak dan akan diperebutkan oleh semua warga. Selain berisi ketupat, gunungan atau tumpukan makanan yang menyerupai gunung ini juga berisi sayur mayur dan hasil bumi lainnya. Namun meski memiliki puncak acara yang sama, ada beberapa prosesi tradisi Grebek Syawal di beberapa daerah yang berbeda. Dari Jawa Tengah beralih ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Lombok menggelar Lebaran Topat atau Ketupat setelah 6 hari lamanya berpuasa di bulan Syawal. Dinamakan Lebaran Topat karena perayaan tersebut melibatkan makanan ketupat. Lebaran Topat ini sebenarnya tradisi suku Sasak yang dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi Lebaran Topat dilakukan secara serentak dengan cara melakukan pesiar atau mengunjungi tempat-tempat wisata di Lombok beramai-ramai dengan membawa bekal makanan dari ketupat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI bersama PT ASDP Indonesia Ferry Persero didukung Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat atau Lasnas BSMU menyediakan mobil musala di 4 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk Bali. mobil musala BSI ini disiagakan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan ibadah selama perjalanan mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Corporate Secretary BSI, Gunaman Arif Hartoyo, mobil musala BSI di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak sudah disiagakan pada 28 sampai 30 April kemarin. Sedangkan untuk Pelabuhan Bakauheni akan disiagakan antara tanggal 6 hingga 8 Mei. Untuk Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk Bali akan disiagakan sampai 6 Mei 2022. Selain mobil musala, BSI dan Lasnas BMU juga bersinergi menyediakan posko mudik lebaran di res area Trans Jawa pada momen Idul Fitri. Ada beberapa layanan yang disediakan seperti cek kesehatan gratis, takjil gratis, layanan Ziswaf mobil, dan mobil khas keliling.
Dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau, dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Ya sudah ya, biar aku yang pergi jauh mencoba. Harus berbesar hati menyerah dari. Harus berakhir.
harus berakhir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to Getting Over Dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Skarsari yang akan membahas sebuah lagu dari Rita Effendy. Sebelum bersolo karir, Rita pernah tergabung dalam formasi awal grup Kahitna. Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam proyek album kompilasi dan soundtrack film. Sejak awal berkarir, ia tak segan menunjukkan kualitasnya dengan mengikuti dan menjuarai berbagai festival. Puncaknya, tahun 2000, ketika ia menjuarai ASEAN Pop Song Festival 2000 di Manila melalui lagu Selama Jalan Kekasih yang membuatnya berhasil membawa gelar Grand Prize Winner. Lagu karya Baby Romeo ini menceritakan tentang ratapan seseorang yang ditinggalkan pasangan yang dicintainya. Kehilangan ini membuatnya merasa kehilangan cinta dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Pendengar inilah Selamat Jalan Kekasih dinyanyikan oleh Rita Effendy.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.